Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Гөлбакча тапшыруы.
Аны без Илназ белән Айшылу алып барабыз. Сизәсезме, дусларым? Июнь айы җитүгә көннәр җылынды. Хәзер күбрәк урамда уйныйсы. Самокатта, велосипедта йөрисе килә. Хәрәкәттә бәрәкәт диләр бит. Йөгерешеп тә алабыз, кушлы да уйныйбыз. Боларның һәммәсе дә безгә сәламәт булып үсергә ярдәм итә.
Җәйнең шундый матур, кояшлы көнендә без, әлбәттә матур китаплар укып, елгада балык тотып, су коенып уздырырга яратабыз. Хәзер дусларыбыз бик кечкенәдән үк укырга өйрәнәләр. Чөнки китап уку безне аңлы булырга өйрәтә. Без дә заманадан калышырга теләмибез. Күбрәк беләсебез килә.
Беләсезме, дусларым? Июнь ае безгә бәйрәмнәр дә алып килә бит. Әле күптән түгел генә балалар бакчаларында чыгарылыш кичәләре узды. Дусларыбыз беренче сыйныфка укырга керергә җыена. Бу бит зур бәхет. Белем дөньясына беренче адым ясау үзе үк батырлык санала.
Дөрес. Белем иле үзе үк ачылмаган китап сыман. Аның һәр битен ачып укыйсы, укыган саен күбрәк беләсе килә. Беренче сыйныфка керүче дусларыбызга да тырышып укырга насыйп булсын дигән теләктә торабыз. Әнә ич, үзләре дә мәктәпкә барасы килә ди.
Тик нишлисең, яшәң тыгач, тормыш бит шулай куша. Балачакның бер баскычы мәктәп белән тоташа.
Тагын бер матур бәйрәм бүләк итә бит әле. Ул әлбәттә Сабан туе бәйрәме. Сабан туе шундый матур. Уеннар туе бит ул. Тәмле сый белән сыйланып, җиңүләр туе бит ул.
Әйе, Сабан туен иң элек безнең ише балалар башлап җибәрә. Без дә сезне Сабан туена чакырабыз. Төрле уеннарда катнашырбыз. Сабан туе турында җырлар җырларбыз. Әйдәгез киттек.
Сабан туйда, бейба туй җырлар сабан.
Сабан туйын без дә яратабыз. Мин дә сабан туйына шигырьләр өйрәндем. Хәзер сөйлим әле. Шатлыклар күңлебездә, ал кояш бүген бездә. Килегез, дуслар, кунакка, сабан туй бүген бездә. Зилферди шиккән сөлгеләр, бүләкләр булыр безгә. Көрәшик тә, узышик тә, сабан туй бүген бездә. Әйе, сабан туйны иң элек малайлар башлап җибәрә. Минем кебек малайлар бил алышу, кылга башына мине, йөгерү һәм башка шундый уеннар белән. Мин дә сабан туен кылга башына менүдән башладым. Кылга тора мәйданда, бигрәк тер, айдан да, әтәш кылга башында, кызыктыра барсында, тик менә алмый беркемдә, мин дә бар шул теркемдә. Менә миңа да чират, менәм мин дә бит ират. Менеп киттем тиз генә, тиз генә, җитез генә, һәм карадым түбәнгә. Ай-ай, биек менгәнмен, нишек менә белгәнмен, нишекләр төшем җиргә, куркамын карарга да, торам шулай килә алмыйм, бернинди карарга да, үч иткәндәй әтәш тә, бар кешенә кычкырып, китте кулдан ышкынып, ышкынды җиргә өчтәй, йынығына учымда. Әтәш урынына мин қалдым қылға ішінда. Керек ми әтәшігіз, керек ми бүләгігіз, мені олырға ғына мәнігіз бірәрігіз. Шундый хәлләр дә була дөньяда. Безнең белән булган мажаралар бу гына түгел әле. Нинди хәлләргә юлыкты икән бу, диясездер. Алайса, тыңлагыз. Белмим нәрсә дияргә. Энем арттан яре, ярар иде бит инде. Сабан туйда булса да, идә торып торса да. Ә мин тиеш хәзер үк катнашырга ярышта. Ә ул калмый карышта. Хәзер киләм дип карыйм, конфет бирәм дип карыйм. Карыймын алдашып та, карыймын алмашып та. Аңламагач аңламый, тыңламагач тыңламый. Бөтен эшне ташладым, йөгерешчеләр белән йөгерешә башладым. Энем дә арттан чаба, нәк менә балачага. Ничава, ярый әле, үзе дә калыр әле. Тик энем армый, талмый. Ул тәки арттан калмый, күзләрен уып килә, артымнан куып килә, икенче булып килә. Әй йөгерәм, әй шабам, каралды күз алларым, алдан килдем, ул мине барыбер узалмады.
гөл тамаша Резидә Валиева. Дәвенең кесенә, вәтәшне күрсәне, күрсәне келешләрен, күкрәй берешләрен, әтәй дисән дә әттәш, башында кызыл кәпеш, укырығы дисенме, тәвә кышы төсендә, йылтыр-йылтыр-йылкыдап, кояшта тора уйнап, хәтта күләр камаша, әтәш түгел, тамаша.
Бар да бүләк алалар, йөгереп тә алалар, көлдереп тә алалар, аяк чабып алалар, атта чабып алалар. Тик бер читтә мин генә, ни эшләргә дә белмәдем, көрәшкә дә кермәдем, колгага да менмәдем, капчык белән сугышып та карамадым, узышып та карамадым, уйлап та карамадым, аркан да тартышмадым, бернигә катышмадым. Мин шүлмәк батчылар янына басып тордым. Алар шүлмәк баттылар. Мин шүлмәк ташып тордым. Хәтта бүләк эләкте. Әй сине сине алып кайттым бүләкне. Апам шиккән кул яулык булып чыкты ул яулык. Тик апам мактамады, тамшы да шатланмады. Белмим инде нигәдер, белмим мин ул бүләккә. Лайык түгел дигәндер, дисә дә түзәм инде. Ә шулай да сәбәбен барыбер сизәм инде. Ник яшергән буладыр? Сер яшереп буламы? Күрше абый алыр дип, шиккән булган уланы.
Күңелемә мөн килә, төрле көйләр ишетелә. Матур кейләр кейләкше, сөше буласым килә. Кейләкше, кейләкше, сөше буласым килә. Кейләкше, кейләкше, сөше буласым килә. Матур күлмәкләр киеп, сәхнә түренә килеп, алташта яшеп кына. Чәчәкләр кушып кына, чәчәкләр, чәчәкләр, чәчәкләр кушып кына. Донырлы сөзе кыз, кеше кыз булса мине.
Ике бәйрәм. Шәп бәйрәм ул сабан туе. Һәр кем шатлана килә. Менә шүлмәк ваталар. Берәү кылгага менә. Кылга башында көтә. Аны тальян гармуны. Гармун эшләренә сыйган. Халкыбызның бар моңы. Кашыкка күкәй салып. Аны авызга кабып. Әй йөгерә апалар. Ярышыдан тәм табып. Билгеле иң кызыгы. Көрәшү, бейл алышу, бабайның да, малайның да, уйында юк қалышу, зіңе юлы бик урашу, бик ызын да, бик тәкә. Әлсірәген башын иген, батырға диген тәкә. Қапчек киеп, егірәләр, табып алғаннар жайын, сабан туйы болған үшін көтәбіз июнайын. Бейонды білер дә, тыялмай ярсу хисін. Көне буйы бәйрәм итеп, қайтабыз бары кишен. Рәхмәт әйтеп бабайларға, сабан туйын, шәп бәйрәмне, бізгә соқлаған ішін, ұзақ көтілген бұ бәйрәм, киләді, ұзып кете. Ләкин самими күңілләр, көн сайын бәйрәм кете.
Күзім ашсам, қояш шыққан, енді иртәдән бирле. Миңа карап күлә үзе, Кыздыра бүттөн жерне. Йылмайып карыйм дөньяга. Кояштай балкып күлүп. Кояш та минем шикелле. Мин дә нәк кояш кебек.
Әйе-әйе, сез дә иртән торып кояшка йылмайдыгыз. Мин сөйләгән шигырдәгечә. Кояш сез йокыдан уянганчы йылмайып чыккан иде инде.
Аның да эше күп хәзер. Чиләк җимешләрне өлгертәсе, түтәлләрдәге кыяр помидорларны тизрәк үстерәсе бар. Синең белән минем кебек малайлар кызларны да иркәлисе. Шифалы нурларында кыздырасы бар аның. Ә без аның барысы өчен дә рәхмәтлегенә һәм аның һәр көн шулай йылмайып чыгуын телибез.
Менә дуслар, бүген без милли бәйрәмебез Сабан туен каршы алдык. Җәйнең матурлыгы белән соклондык. Бераз гына булса да, үстек тә бугай. Бүген сезне гөлбакчада Илназ белән Айсулу озатып йөрде.
Без сезгә матур кояшлы көннәр теләп, сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр дуслар, сау булыгыз.
Программа «Татмедиа Республика Матбугат һәм гаммави коммуникацияләр агентлыгы» ярдәме белән әзерләнде.